vítejte v roce 2013. Opět jsme se tu sešli s dalším dílem CZ podcastu s pořadovým číslem 74. Moje jméno je Roman Pichlík alias Dagi a společně tímto podcastem vás provedu já a můj souputník Jiří Filemon Fabian. Čau Fila.
Čau Dagi ze společnosti Vendavo. A Dagi, začali jsme tak nějak neotřele. Ty jsem čekal, že zase řekneš takový to, že neskutečně se stalo skutkem.
Ne, já nebudu opakovat tvůj vtip.
Dobře, neopakuj můj vtip, ale musíme teda se přiznat, že jsme trošku lejdečili, protože poslední podcast, poslední díl jsme natočili někdy na začátku prosince. Mm-hmm. Takže doufáme, že teďka to zase ta kadence, jak se říká, se trošku zvýší.
Jak říkal Václav Klaus po Amnesty, jedeme dál.
Jedeme dál, přesně zapomenu to. Ale musíme říct, že tu opět nejsme sami. Opět tady máme zajímavého hosta, respektive dneska jsou těmi hosty, máme tady hosty dva ze stejné společnosti. A těmi hosty je Pavel Kučera a Zbyněk Schleicher ze společnosti Avast. Čau kluci.
Ahoj.
Takže dneska to téma je na snadě. Avast, společnost Avast, já nevím, jak dlouho znáš Avast ty sám?
Tak 5 let.
Třeba. 5 let, jo, to je úplně od prvopočátku snad, kdy bylo prostě AVGčko proti Avastu, je. Že jo, Antivir, tak vím, že všichni měli AVGčko, strajci si pořídil Avast tenkrát, peníze.
Byl to velký rebel,
ale pak už vlastně ten trh s těma antivirama byl tak trošku komoditizován, že jo, bylo těch prostě antivirů spousty těch programů, takže nějak Avast přestal být až tak úplně upřímně řečeno jako v očích ostatních tak zajímavá společnost, samozřejmě vydělává neskutečný peníze, to samozřejmě nepopiratelný. Nicméně sleduju to tak dva roky zpátky, kdy jste začali být poměrně aktivní ohledně big data a procesingu velkého množství dat a podobně, sběru dat. Měli jsme tady v CZ podcastu Augiho, který už někde na kouz vlastně bylo toto téma a NoSQL databází, myslím, že tady povídali něco o Cassandře. O které už je padne zřešit dneska, ale myslím, že to bude obecně takový pěkný podcast, doufejme, o tom vlastně, co pečete v Avastu, jaké máte zajímavé technologie a bude to vlastně zase další praktický náhled na big data, takže kluci tady s tím jdeme do tady toho podcastu, tak
přesně
tak. Jak to možná odpal.
Jak jste se vůbec těm big datům dostali, nebo co to z vašeho pohledu je? Můžete říct pár informací o projektu, na kterém děláte?
No.
Nežím možná něco o sobě, tak jo.
No, nebo
řekl, jako kde se vzali, tu se vzali. Tak.
Přesně, na to jsem vám zapomněl.
Tak já si začnu. Já jsem dělal 11 let ve firmě.
Aby to potom
poslouchali. YouTube bez televize, takže.
Takový ten příjemný bariton, to je Pavel.
Já jsem Pavel Kučera a poté, co jsem 11 let strávil u Sun Microsystems, tak jsem se nějak tak ocitl na party Avastu a teprve jsem zjistil, o čem ten Avast je a vůbec jsem nechtěl jít pracovat do Avastu, to je teda jako první věc, co musím říct, protože pro lidi od Javy a od nějakých operačních systémů Solaris a Linux, firma, která dělá antivir pro Windows, to prostě nezní vůbec dobře, že jo? No ale nicméně v té hospodě mě nějak tak jako ukecali, že se tam chystá taková věc, že na backendu by mohla běžet i Java, nebo...
Po kolika pivečí?
Přesně, to je takový ten klasický patent, z čerty nejsou žerty. A váš, že se to nemusí dělat? Ne, co bys dělal na vojně?
Hlavně žádný alkohol. Pozor, na peří je žádný alkohol.
Já jsem vlastně vyměnil 3 piva za to, že pošlu CVčko do Avastu. Takže ty 3 piva mě teď, to je už skoro 2 roky práce v Avastu. No a tak vlastně cíl, to, co my jsme rozjeli vlastně se Zbyňkem, který nastoupil záhy po mně, bylo dělat nějaký backendové služby pro Avastí produkty, který používá 150 milionů lidí, takže vlastně cokoliv, co chodí z těch produktů, je docela nátřesk. Počet requestů za sekundu, počet dat jako takových, o tom bychom pak jako mohli mluvit, co to je konkrétně za služby. A
předtím, až se do toho ještě ponoříš, tak já nechám představit Zbyňka, aby to měli posluchači nějak jako
uceleň. Já jsem jmenuji Zbyněk Schleicher, a jak tady Pavel už zmínil, tak já jsem nastoupil asi 2 měsíce nebo 3 měsíce poté, co teda se objevil Avastu Pavel. A vlastně, když jsem nám přišel, tak jsem byl jako jediný javista. Takže situace byla taková, že ono to vlastně má jako jistý výhodu, že vlastně člověk jako se objeví jako první vlastně jako zástupce nějaké technologie, takže jako může vlastně jako dát své fantazii průchod tomu, že může jako být to zrodu, což je velká příležitost. Myslím si, že jsem byl velmi rád, že jsem tuto příležitost dostal. Jako,
jo. Já jsem samozřejmě to bylo krutě vyplacený tím, že převážná ta část C-čkařů ti dávala pravidelně deku na hajzlu a podobně.
Samozřejmě jako člověk si vždycky vytrpě svý, že jako není všechno pozitivní dané.
Jako vy jste úplně blbý, vy musíte používat garbage collector. Takže je hrozně moc paměti.
No. Jako samozřejmě jako předsudky existují asi na obou stranách teda, že jo.
No, jako doteď nám tam na velkém screenu svítí JavaSax.
JavaSax. <Jo. laughs> Samozřejmě jako
Veritino, že
jako jestli, tak jsem mluvil o těch předsudcích, ale to spíš jako všechno v té humorné rovině naštěstí zatím. Ale musím teda říct, že každopádně teda jako jsem jenom přišel ze světa, vlastně já jsem dřív dělal ve firmě, která se zabývala integrací, jako integrační integrátor, systémový integrátor, že kde teda ta práce jako byla trošku na té úrovni, jakože děláte portály a podobně věci, že tak tam mi to úplně už jako po jisté době přestalo bavit. Takže jsem byl velmi rád, že jsem se dostal zpátky jako k tomu low level programmingu, jestli to řeknu dobře. Takže vlastně jsem nejenom zase jsem opustil svět Java EE kontejneru a dostal jsem se blíž tomu operačnímu systému, jo, kde samozřejmě ta práce je, aspoň teda pro mě je daleko zajímavější, takže jsem jako velmi rád uvítal tuto příležitost.
Taky jste jako první věc v tom Amazonu, nebo já kdybych tam nastoupil, tak první věc, kterou bych udělal, by bylo, že bych začal hledat to tajné oddělení, kde píšou ty viry, aby si na svoje vlastní.
A že tam určitě vlastní. Je, to jsem si to přesvědčil.
No, tak tomu přesně řeknu, že přesně první den se tam jako na seznámení zeptám, tak dobře, tak děláme ty antiviry a aby jsme měli ten biznis, tak kde jsou ty, co dělají ty viry? A všichni se na mě úplně vražedně podívali a tak jsem říkal, no tak tady asi.
Nebo ti nechtěli ukázat jenom tu stránku v Confluence, kde je to oddělení zakategorizované a kde má svoje stránky.
No, kolik je teďka vlastně Favast programátorů?
Snad před měsícem jsem koukal, že v Research and Development je 118 lidí.
A to je všechno tady v Praze?
A to je, většina je v Praze, ale ještě jsme koupili takovou malou firmu, která dělá antiteft pro mobilní platformy, ta je v Rakousku, v Linci, a pak jsme si založili pobočku ještě v Německu.
Ale jinak jste celosvětový, asi předpokládám, máte něco ve státech, nebo máte všechny lidi tady?
Ve státech je spíš kampus, co se týče marketingu a prodeje. Teď tam děláme dobrou kampaň do education, takže...
Já jsem teďka onehdá viděl nějakou fotku těch dvou majitelů Avastu na střeše vaší budovy, v nějakých takových oblecích, ale jako kondomy, nebo mě to přišlo nějaký takový montérky bílý.
Ochrana, no.
Tak mi přijdou docela... Jaký jsou jako lidi? To je Pavel Boudiš, nebo jak se jmenuje?
Eda Kučera a Pavel Boudiš. Pavel Baudiš je spíš umírněnější, Eda je takové, bych řekl, většího temperamentu.
Hrtuťovitý.
Takže když někdo něco ve firmě neudělá úplně košér, tak se za chvilku rozezní jeho hlas, jak se běhl ze své věže z 11. patra do 8. A už řve.
Já můžu tomu doplnit, že vlastně 2 měsíce po nástupu jsem ho nikdy neviděl, ale slyšel jsem ho v podstatě skoro každý. Já jsem ho znal podle hlasu, ale to se vždycky to bylo naštěstí třeba v okolních místnostech.
A pak byl takový ten aha efekt, když na tebe řval, tak jsi si říkal, tak to je on, konečně to dávám osobně.
Tak a poslední, abychom tomu dodali, sídlíte na Budějovické.
Ano,
tak. Takže to je poslední takový kamín hry do té úvodní mozaiky a teďka byste možná mohli něco říct teda blíže o těch servisách,
jak jste se vůbec dostali k Javě, nebo proč Java, k čemu to tam slouží, jak je ten koncept?
Tak vlastně já jsem teda nastoupil do toho Avastu, jak jsem říkal, jsem nebyl vlastně jediný javista, ale jako nebyl jsem první vlastně, kdo tam začínal s tou Javou. Vlastně před tam už byl člověk, který se teda snažil tam jako rozchodit nějaké teda jako servisy, které by měly zpracovávat desítky tisíc jako dotazů za sekundu. Problém byl v tom, že jako se to celé stavilo na Java EE. Takže myslím, že zkoušel Tomke, že zkoušel Jetty, myslím, že Jetty byl poslední pokus a já jsem teda po té, co jsem nastoupil do Avastu, tak jsem teda taky zkoušel s tím něco dělat, ale paralelně jako jsem samozřejmě jako říkal, že jestliže někdo jiný už to zkoušel jako řadu měsíců a nepokročil, takže je třeba teda dělat radikální. Jak si,
můžete když tak říct, jaký byl teda jako radikální kontext, kroky. Jaký byl ten kontext?
Jaký byl zadání?
Konkrétně šlo o službu WebRep, teda. Kdy teda WebRep vlastně aplikace, je to vlastně aplikace, která má sloužit k hodnocení, vlastně k hodnocení URL nebo strány, vlastně domén, konkrétně domén, teda není to přímo na URL, ale na domény. A vlastně z hlediska uživatele se ta funkcionalita projevuje tak, že vlastně v browseru se objeví po nainstalování a vlastního pluginu se objeví nové ikonky a nové tlačítka. Mm-hmm. A vy vlastně ty tlačítka vám umožní několik věcí. Za prvý to tlačítko vám tam se ukáže, že to kliknete, tak se ukáže menu a pomocí toho menu můžete volit. Můžete zavolit, jestli ta stránka, kterou právě prohlížíte, jak se vám líbí, nebo do které kategorie patří, jo, jestli to je, nevím, IT, nebo jestli to je třeba sex, nebo něco takového. Jo, a ono v podstatě tady, že jo, tak ono se vlastně vyšle jakýsi jako malinký paket, který k nám dorazí na server a my to ukládáme teda někam, jo, teďka to ukládáme někam, předtím jsme to ukládali taky někam jinam. A to se pořád není to právě, kam se to ukládá. A, takže to je vlastně ta sbírací část, jako kdy teda sbíráme teda ty informace o tom hodnocení a to se potom tam potom vzadu běží nějaký jako zpracování, jako nějaký mm-hmm. procesy, které teda to přežvíkají do nějakých jako, do hodnocení vlastně těch stránek, mm-hmm. do nějakých jako těch ratingů. No, to, a to se potom, aby to ještě aby se uzavřel ten kruh, teda, takže to je vlastně ten směr k nám ano. A od nás teda putují ty ratingy, takže když třeba někdo potom udělá dotaz do Google, tak vlastně my doplníme tu výslednou stránku o ikonky, které vlastně zobrazují to, ten rating, takže zelený, červený, jako podle toho, jak to je.
Máte už třeba nějak někoho, kdo by tady to API konzumoval a nabízel to třeba jako nějakého alíka, co třeba pro děti, prostě nějaký trustovaný stránky a podobně?
To je dobrý nápad a dokonce, teď nevím, jestli to je veřejná informace, ale tak minimálně naším partnerem je Facebook, takže když někdo zadá URL do Facebooku, tak je na pozadí zkontrolováno právě naší službou WebRep, ale teď už ta služba se rozšířila, už to není jenom o tom, jak lidi hlasujou, ale je to i o tom, jestli se na té URL skrývá třeba nějaký phishing, nebo jestli tam je malware a tak dále. A pokud k tomuhle dojde, což třeba ze všech URL, které jsou vidět na internetu, každá, tuším, 400 tisíc ta URL je právě s malwarem, jo, kterou my vidíme. Takže ten je tam nějaký.
Jak vy se to dozvíte, že tam je ten malware, když ten uživatel vám jenom rejtuje prostě, jestli je tam porno, nebo jestli je tam IT zprávy, nebo...
Tak evidentně to není jenom o tom jednom paketu, ale ještě o nějaký analýze té stránky.
Je to ještě vlastně antivir na té klientské stránce, skenuje prostě ty URL.
To vlastně doplňuje tomu antiviru k tomu.
Jo.
Takže... A ještě by to teda mohlo být tak, že my si vlastně děláme ty viry, že jo? Takže my víme, na který URL je
to
dál.
To náš věr.
To bylo jako opravdu
fíjí. A jde teda jako malware, nebo čekujete i třeba cross-site scripting a takovýhle věci?
Taky, ale tam se rozlišují dvě věci. Jednak teda, jestli to URL je nějakým způsobem infikovaný, jestli tam zatím je nějaký špatný content. A pak ještě sken toho kontentu. Mm-hmm. Ale ta služba URL Info, potažmo WebRep, neposkytuje, ale že bychom to prohledávali třeba aktivně. Takže to neřešíme. To zase řeší jiné služby, kterých se můžeme třeba pobavit ještě k tomu WebRepu přibyl ten FileRep. A o tom bychom taky mohli něco říct. Tam právě už bude takovej... Tady ta služba je hezká.
To nám vlastně pomohla vyvinout tu technologii, jako, nebo vlastně jako začít pracovat s něčím jiným než Java AE kontejnerem.
Vlastně tato technologie, s touhle technologií teď dosahujeme, že z celého světa, nebo od všech našich klientů dostáváme 300 000 requestů za sekundu. A jsme schopní teď to škálovat až na 1 000 000 requestů za sekundu docela dobře.
Tak určitě z té architektuře se dostaneme.
Já se zeptám na tu informaci s tím Facebookem. Měl ten Facebook nějaký zásadnější vliv na architekturu toho, nebo architekturu jste nechali stejnou? Zvýšil se vám nějak diametrálně počet použití? Nebo?
Jediný, co jsme tam udělali, je, že jsme to vlastně to API trošku zobecnili, aby to nebylo jenom pro naše proprietární systémy, ale aby byla možnost to používat i dalšíma stranama. A je ještě prostě Jedna firma, která, to nevím, jestli můžu zmínit, ale jmenuje se You Know Kids, která právě podle mě, nevím přesně, co dělají, ale měli by právě ochraňovat něco, jak jsi zmínil,
děti.
Že? Jo, a takže využijou více zdrojů, aby detekovali, co to může být za špatný model, ale my jsme jeden z těch zdrojů.
Jasný. Možná takový, to asi nemůže říct, ale zajímalo mě, jaký je vlastně ten pricing schéma, když vlastně vyjednáte s Facebookem, jak vlastně vás Facebook za tohle platí, za kursu, kde jste předplacený podle requestů nebo podle zátěže, nebo jak to třeba funguje takhle. Nemusíte říkat samozřejmě detaily, to samozřejmě ani možná neznáte, ale
jenom, tak jedna věc, která je očividná, je, že pokud tam něco najdem, když člověk něco vloží na Facebook nějaký URL a bude to špatný URL, tak samozřejmě ten Facebook řekne, že to je špatný URL.
Ano.
Tak k tomu může i říct, že třeba to našel zrovna Avast. Že?
Kdo mu to poskytuje?
Takže marketing, že? Aha, jasný.
A víc detailů jako neposkytnu, ale to...
Pohodě, to je třeba. No, přesně se jenom nechceme, aby jako čaratě zejtra hlavu, až to uslyšíte.
Tak možná, že se můžeme teda posunout k té architektuře.
Určitě.
Jestli Filmone nemáš nějakou...
Nemám námitek. Mě hrozně zajímá to, jak děláte těch 300 000 requestů za sekundu ve šílenství.
Já to teda uvedu z té systémové stránky a pak Zbyněk by trošku řekl jako do té Javy, tak na té systémové, protože mým backgroundem jsou operační systémy, ne Java, já nejsem tak jako úplně... Vlastně Javu můžu jenom číst, ale už ji nerozumím.
No.
Ale...
Když to člověk vrát už právo do Gitu.
Ale tak jako evidentně webový servery, standardní webový servery Apache nebo aplikační servery, když zpracovávají nějaký request, tak pro ten daný request vytvořejí vlákno a v rámci toho vlákna to jedno vlákno procesuje ten jeden request. Takže když je tam velký nával na ten server těch requestů, tak se tam může třeba vytvořit i 10 000 vláken. Ten operační systém je pak z toho docela špatný, jak to musí přepínat ty kontexty.
Ať je tě dobře slyšet.
Dobře.
No, hlavně ten footprint asi není úplně tak potřeba, že jo? Jaký má vlastně, jak ta náročnost toho threadu v rámci operačního systému je větší, než když pak se třeba použije ty green thready a podobně. Že?
Vytvořit ten thread je práce, switchovat kontext je práce a teď ještě se s tím pojí taková věc, že kolikrát já vůbec nemusím vytvořit thread, nemusím se vůbec nikam přepínat a spousta informací já už můžu mít připravených v paměti a dělat asynchronně. Takže kolikrát ta odpověď se uděje bez toho, aniž by se šáhlo na disk, bez toho, aniž by se šáhlo na síť. A je to předpřipravený, nebo pak je to agregovaný, řešený asynchronně. Samozřejmě řešíme otázky s tou asynchronicitou, že nejsme schopní třeba dělat úplně košer transakce a tak dále, ale to se dá všechno nějakým způsobem vyřešit.
Ve vašem kontextu potřebujete vůbec transakce třeba? To napadlo.
Ne všude. A tam, kde je potřebujeme, tam ten request, pro některé requesty my prostě uděláme takový standardnější chování než nějaký rychlejší.
A teď, když jste jako pustil jako do takových operačních systémů, do záležitosti operačního systému, znamená to snad, že v Avastu si prostě upravujete přímo vlastně i třeba distribuci Linuxovou, na který to celé běží, aby byla optimalizovaná pro ten váš setup, nebo?
Ladíme ji, kernel úplně nepečujeme, i když jeden patch jsme tam měli zase, jsme dělali snad jeden patch, ale spíš je to ladění, jak tam alokovat, kde datové struktury, co musí být tak velký a tak. Ale není to nic, že bychom začali programovat kernel. To ne.
Jo. Takže to gro toho ledění je teda na té Javové vrstvě. To znamená, jak zpracováváte ty požadavky.
Ano, v podstatě je to hodně teda na té Javě. Já teda možná všech bych teda trošku připomenul, se vrátil k tomu začátku, kdy jsme vlastně teda pustili to Java EE, chtěli jsme teda trošku jako najít něco jiného.
Výborně tomu říká Java EE.
Java EE,
Ne, to docela přesně vyskyvuje.
Já teda Java EE ještě učím na Vše E, takže nedá bych to úplně to E, takže to je zúrazňoval.
Teď jestli tě poslouchají žáci, tak si řeknou, ježiši Maria.
Podcast jim říkě nedá ruku na svůj blog. Dobře, v podstatě šlo o to, že jsme potřebovali zjistit, kolik jako na té nejnižší úrovni jako jsme schopni z jednoho stroje vyžímat. Jo, protože jsme zjistit, kolik teda requestů jejich velikost zhruba odpovídá těm dotazům, který dostáváme od klientů. Kolik jsme jako na simulaci trošku jako to prostředí na jednom uzlu. Takže kolega C-čkář vlastně ten napsal takovou velmi jednoduchou utilitu nebo jednoduchý programek v C-čku na Linuxu a použil vlastně jako tu serverovou část, tu přijímací část, ten receiver. A použil tomu funkci ePoll, což je vlastně jako funkce kernelová pomocí, který můžete zpracovávat dotazy formou asynchronní nebo formou jako událostně řízenou. Jo? Takže to není ten způsob zpracování nebo posloucháno zpracování konekcí nebo příchozí dotazů tím způsobem, co vlákno, nebo co dotaz to vlákno, jo? O kterém tady mluvil Pavel, ale je to událostně řízený, že vlastně ten kernel emituje teda nějaké události přes selektor, že je to vlastně přes selektor řízený. A toho selektoru si vlastně zaregistrujete jako posloucháč pro ty události typu poslouchat, nebo akceptovat, write, ready, read, ready a reagujete vlastně na ty události, takže to je takový jako rozdrobený, je to událostní. A to hlavně důležitý je, ten rozdíl důležitý je v tom, že vy tam přesně definujete, nebo specifikujete počet vláken, která jsou zodpovědná za zpracování těch dotazů. Není to jako v případě toho dotazu per vlákno, že jo? Protože tam v tom případě, no, konekce per vlákno, protože v tom případě vlastně vám ty ta počet vláken může zlůst, jako tu tisíců, že jo? A tady ne, tady když máte osmi jádrový stroj, tak tam máte osm vláken a řeknete, teď osm vláken bude zpracovávat všechny dotazy. A samozřejmě to by nešlo jinak, jako než jako, že to jedno vlákno obospodařuje ne jenom jednu konekci, ale může třeba 100 konekcí třeba.
Ale tam bych řekl, že je ještě důležitý si uvědomit, nebo ten design, o kterém jste mluvili, to znamená, že to je jedno vlákno per HTTP connection. To taky úplně neplatí, že jo? S neblokujícím API je to tak, že vlastně máte jedno vlákno, které je blokovat na tom, nebo nemusí být blokovat, ale vlastně čte přes ten selektor ten vstup a předává to těm dalším vláknům, které to zpracovávají a počet těch vláken by měl vlastně odpovídat počtu těch jader a CPUček, které jsou dostupné na té mašině.
Ano. A v podstatě tam ještě je důležitý si uvědomit, že jako co vlastně děláte v tom během toho zpracování toho dotazu. Že jo? Jako pokud neděláte žádné ještě dodatečné IO operace, jakože třeba nezapisujete do databáze nebo neposíláte někam přes sekret, tak samozřejmě je dobrý v těch vláknech dělat všechno, tam nedokází minimalizovat počet kontext switchingů.
Jasně, a bych se ještě zeptal, máte všechny operace, takže dokážete obsloužit z paměti, nebo tam máte nějakou disku?
Ne, tomu jsem se chtěl dostat, právě bohužel tomu se nevyhneme.
Jo. A jakým způsobem tohle to řešíte? Děláte to v tom vlákně, který...
To nemůžeme dělat. To právě my to máme další půl, vedle je speciální půl vláknový, který není fixovaný, jako ten vlastně půl vláken, který slouží pro to přijímání, ten je kritický, ty vlákno jsou kritický, ty se nesmí zastavit. To je žádný rate. Jako. Ale pak tam máme druhý půl, který je dynamický, který je vlastně flexibilní, nafukovací a ten slouží právě pro úkoly, nebo pro requesty, pro dotazy, které ve své logice mají nějaké input-output operace. Samozřejmě ono to nepomůže. Pokud všechny ty dotazy mají v sobě nějaký input-output, a ten trik nepomůže. Vám to pomůže pouze tehdy, když 10% z těch příchozích dotazů je zatíženo těma input-output operacema. Ale ten zbytek třeba není. Takže by jste vlastně jako zbytečně zdržovali ty requesty, které přichází a nic nedělají. S preferiema. Jo, kvůli těm, co se tam zrovna někdy jsou hrabou.
Máte někde tady ten poměr nějak jako vyjádřený, nebo k čemu došli?
To je aplikace od aplikace různý, že jo, samozřejmě.
Spíš jaký je ten váš...
Co pro ten webrep, no.
Pro webrep tam je to skoro 100%, jo. Protože vlastně pro to daný URL ta databáze nebo vyhodnocování, jestli se to jedná o malware stránku a tak dále. Všechny ty struktury jsou připraveny v paměti. Je teda potřeba trošku víc paměti, protože to buď je to udělané nějakým automatem, nebo nějakou databází, která to vyhodnotí. A to všechno musí být jako v paměti. Takže tam je to 100%. Ale třeba u FileRepu, což je teda služba, kterou já tady jenom nastíním, protože k ní budeme asi utíkat, je vlastně databáze všech spustitelných souborů, který my jsme viděli na internetu, tak my jejich SHA 256 hashe máme u nás v databázi. Máte nějaký třeba tip, kolik jsme za půl roku viděli exekutable file?
Rozdíl. Já bych tak viděl 100 000.
Rozdílných
souborů. Rozdílných spustitelných fajlů Windowsových.
Jako, že to je Windows Exe.
Exe.
No. Windows Exe. Tak dobře, tak já řeknu 1,5 milionu.
To je dobrý.
Dobře, to prostě.
To je dobrý odhad. Viděli jsme 800 milionů. Blížíme se, k miliardě. A zvláštnosti třeba na těch, na té databázi jsou takový, že spousta těch souborů, snad přes 50%, jsme viděli jenom jednou.
Aha.
A to jsou takové zákeřnosti, o kterém by třeba mohli víc mluvit lidi z Viroslavu. My jsme jako na ty security záludnosti internetu amatéři. Ale právě většina těchto fajlů, které byly vidět jenom jednou, jsou ušitý malwary na míru právě pro jedno stažení, pro jedno použití. Takže je hrozně těžký antivirem je detekovat, protože jsou skompilovaný právě pro jedno použití.
To je fraktální distribuce.
Tak to už samo o sobě činí tu úlohu jako dost komplexní.
No a teďkon k tomu se právě nabaluje druhý faktor. A to je, kolikrát 150, když mám 150 milionů uživatelů, z kterých může být tak třeba 40 milionů online, protože ostatní spějí nebo mají zavřený notebooky nebo cokoliv, tak kolikrát provedou exec nějakého fajlu za sekundu? Nějaký tip?
Tyjo. Tak jestli tam bylo 800 milionů těch souborů, no, tak těch šancí je docela dost.
Počkej, jako jeden uživatel nebo všichni?
Všichni dohromady, to je kolikrát.
A ta historie, no, ty 800, takže tam spolu z nich se samozřejmě nepoužívá.
No, ale určitě se třeba mohli dostat.
Tak jo, tak já řeknu...
Za sekundu teda, kolik se jich pustí.
No. Teď prostě, když řekneme teď,
to někde spustil. Malwareu, jasný.
Ne, u všech souborů.
No.
Libo.
Tak dobře, tak třeba 1,5 miliardy.
Za sekundu.
No, to je, jestli se na to teď z druhé strany.
Za miliardy lidí, jako jo. To je moc, to ne. Dobře, tak nějakých třeba 1 milion, dejme to. Spuštím.
Za sekundu.
No.
No, to je jako docela odvážný. No.
No.
Když mám 150 milionů lidí, tak by vlastně každý 150. v té sekundě, vlastně... Jo, každý 150. v daný sekundě by musel jako pustit. Teď mám 40 milionů online, takže každý 40. by každou sekundu pouštěl, takže každou minutu by někdo musel pustit, alespoň jeden exáč.
Takhle, je to puštění exáče, nebo já jsem si to bral, takže to nějaký proces, který tam někde jako...
Ne, puštění exáče na klientském počítači.
Jako, že uživatel prostě do toho klikne. Mm. Tak já bych řekl, tak z těch 40 milionů to udělá...
Jako 10% bude blbejch.
10% podle mě možná. Mm. Možná ani ne. Tak já řeknu 1 milion.
No to jsem řekl. To řekli, že
tak dobrý nejsme. Zas tak dobrý nejsme.
Tak 50 tisíc.
Děláme, jsou to tisíce za sekundu, je to přes 10 tisíc za sekundu. Rozhodně. Takže prostě od té doby, co řekneme teď, tak někde se spustilo třeba 10 tisíc exáčů. A teďkon...
Pecka to je zpracovat.
No a teď přesně co se stane, že antivir má zabudovaný službu FileRep k sobě, k analýze, takže krom toho, že má vlastní analýzu, tak ještě se analyzuje nějaký, snaží srovnat s tím naším cloudem. Takže pošle request během toho spuštění toho souboru, těsně před tím spuštěním, aby mu cloud řekl něco o tom souboru, jestli už ho někde neviděl, nebo jestli by k tomu nemohl něco říct, jako online.
Tam je trošku gap jako mezi tím poklikáním a tím aktuálním spuštěním. Že?
No a tam je přesně, může být až sekunda, tam teď
máme. Ten nám je definovaný gap, teda, to jako, maximálně sekunda, protože pak už to je nepříjemný pro toho uživatele.
No ale teď, když my to vyhodnocujeme, ten request třeba 100 milisekund u nás, a teď on jeden round trip, když třeba člověk z Japonska se bude ptát do Prahy, tak mu to bude trvat 300 milisekund round trip. Takže bychom třetinu spálili na tom round tripu. Takže to by moc dobře nefungovalo.
Tak tam asi máte nějakou CDNku, ne?
Tak CDNka je fajn, ale je statická. Takže my máme servery v Seattlu, mm-hmm. které jsou 60 milisekund do Japonska, takže lidi z Japonska mají round trip 60 milisekund, my jim to ještě poskytneme do 100 milisekund, teď ten round trip my musíme teda otočit dvakrát, takže 120 milisekund plus našich 100 milisekund, takže do té půl sekundy bychom se jako mohli vejít. A je to nějaká přídavná informace pro ten antivir, kterou my poskytneme z toho cloudu. No a kdybychom nevěděli, jaký ty data jsou, kdybychom nevěděli, kolik z těch 10 000 spuštěných souborů na světě je, jaký procento jsou nějaký třeba soubory, který má spousta lidí, jako třeba Firefox Exe. Má prostě třeba 50 milionů lidí, já nevím, kolik může mít Firefox Exe. OpenOffice Exe. Tak znát to, co lidi opravdu spouštějí, nebo snažit se to nějak kategorizovat. Jakoby my tomu říkáme data-driven programming. Když pochopíme ty data, tak líp na to ušijeme tu databázi. Protože kdybychom vzali libovolnou databázi, narvali do ní miliardu záznamů a pak se snažili se té databáze dotazovat 10 000 requestama za sekundu, tak to bychom asi jako pohořeli. Takže my musíme najít trošku charakteristiku těch dat a snažit se cacheovat. No a tím naším klíčem v podobě toho FileDepu bylo, že jsme soubory rozdělili na loners a topstars. Loners jsou ty, co má pár lidí a topstars má od 1500 lidí víc. Takže pokud je soubor spuštěn více než na 15 z těch počítačích, tak je pro nás topstarem. A pak jsou takový jako soubory, jako třeba ten zmíněný Firefox Exe.
To je mega topstar, vlastně, že jo.
To je mega topstar, ale ze začátku je to loner a stane se topstarem. A my jim těmhle těm specifickým říkáme komety.
Jo, komety, no, dobře.
Protože ty z loners velmi rychle se stanou topstarem. Takže teď, když máme jakoby tři kategorie soubor, loners, komety, nebo jako stabilní loners, komety a topstary, tak víme, jak se ke kterým máme chovat.
Jasně,
a jaký je poměr v těch 10 000 requestech, kolik jich asi chodí na loners, kolik chodí na topstar a co udělat s takovou kometou.
Jasný.
Jo? A to nám pomůže teprve vyřešit tu úlohu, mít databázi s miliardou souborů spustitelných a dělat na ní 10 000 requestů za sekundu.
A možná řeknu, možná ještě to přesně drát, že vlastně tady to rozdělení, co tady, o kterém tady povídal Pavel, to vlastně jenom umožní vlastně jako ten benefit, který k nám jako vlastně jako proudí, to vlastně rozdělit do dvou, ten stream vlastně rozdělit do dvou částí. Jo, že vlastně to rozdělíte, nám to asi dělá 75%, 75 k 25 nebo tak nějak, ne?
Ještě víc, je to až skoro k 90%.
90% jsou topstary. Takže 90% vlastně z toho proudu, který k nám jde, to jsou ty topstary. A ten 10% jsou ten šum, nebo ten owners, to jsou ty soubory, které se objeví jenom jednou a už se třeba víckrát neobjeví. Takže my vlastně, ale my potřebujeme, ale ty jsou pro nás takový jako asi jako nejkritičtější, takže my vlastně teď 10% opravdu musíme jako ukládat do Cassandry, teda v tom případě, a poskytovat k ním informace. A tam pro těch 10% vlastně potřebujeme mít jako klasický zápis a čtení.
Jasně.
Udělat rychle.
A 90% toho zbývajícího streamu pro ty hvězdy teda obsloužíte.
To my odkloníme.
No.
A já si myslím, že už o tom mluvili na začátku. No. My tam máme speciální technologii, který teda zamilovaně říkáme překydávač.
Jasně.
A tento překydávač právě slouží k překydávání těch topstarů jako z jednoho disku na druhý. A potom se ještě o tom může pobavit ještě dopodrobna.
Já jsem to myslel tak, že těch 90% jste schopni odbavit nějak...
My odbavujeme, to si souvisí.
Odbavujeme je z cache a po dohodě vlastně s oddělením Viruslab, tak oni nepotřebujou k ním úplně ty nejpřesnější informace. Protože když je to top star, tak stačí vědět, že to je top star, že to má hodně lidí a že už o tom něco málo víme, než to doplulo k tomu, tak.
Nemusí to být tolik up to date, jako ty údaje teda pro ty loners. Ty musí být okamžitě k dispozici. Ale ještě jeden důležitý aspekt, že ono, tady top star je málo totiž. Těch jedeme tomu, kolik, 400, 500 tisíc?
500 tisíc.
500 tisíc top star a to dáte do cache.
Jo.
Takže oni sice mám zabírají jako 90% benefitu.
No.
Ale ty informace k ní můžete cache.
Jak velká ta cache je, tak vám tak to zajímavost.
Kolik tam máte informace? Mega.
Jo. Jasně, takže každého to top staru máte teda nějaký teda ten hash, co říkali, a co ještě tam porovnávat?
Máme tam, víme, kolik lidí to má, a máme tam ještě nějaké jako privátní informace, které jsou jako důležité pro virus VAPA, který
jo,
jsou
teda, to je
naše core technologie.
A co to miliony, do 1500, až do 50 milionů, tam jsou, myslím, ty prevalence.
Mě teda musím si říct, trošku mrzí, že jsme trošku odbočili od té původní diskuze ohledně toho chlapíka, který dělal v C-čku, ten server.
Jo, to jsme odskočili, no.
Aby jsme, nevím, jaký byly ty čísla, které jste k němu došli.
Samozřejmě, jako ty asociace jako vás odpání vedou. Takže teda jsme skončili u toho C-čkovýho prototypu, který vlastně, to jsem řekl, že vlastně pomocí toho se dosáhlo, myslím, až 25 až 30 tisíc dotazů.
Myslím, že tam bylo lehce přes 30 tisíc.
To jsou takový čísla, já vím, že Node.js někde kolem 20 tisíc a tak by mě právě zajímá ta Java, která...
Ta Java, ta jako vlastně, když myslím si, že teďka nedávno jsme to prezentovali i na JavaVan, vlastně na poslední JavaVan, tak jsme ještě dělali znova ty testy a tam jsme teda dosahovali až ke 20 tisícům za sekundu na nety.
Na nety.
Tak my jsme porovnávali nety a Grizzly teda. Jako,
jasný.
No. Což jsou teda jenom pro posluchače dva...
Tak NIO. Dva NIO frameworky, vlastně ten nety teda, to je od JBosse a net. Teda a Grizzly vlastně je jádro GlassFish, teda původně vyvíjeno v Sunu, teďka v Oracle. A to bylo teda velmi zajímavé srovnání. Oni ty frameworky, co se týče výkonnosti, tak v podstatě jako jsou srovnatelné. Jako, že jako jsme, každý z nich se chová maličko jinak, jako reaguje trošku jinak, ale de facto jako, to srovnání je velmi skoro identické, by se dalo říct.
Okay.
Těm 20 tisícům za sekundu na jednom stroji.
To, co je na tom Grizzlym třeba jako zajímavý a dobrý pro nás, je, že my máme kamarády ze Sunu, potažmo teď z Oráklu teda, kteří to přímo vyvíjejí. Takže když jsme se s nima bavili, jak by co šlo optimalizovat a když se oni vidějí, jaký to má load, jak se to dá využít, tak ta spolupráce tam docela je možná.
My vlastně dáváme feedback, že my fakt jako máme trošku jako asi zajímavější aplikaci, že vlastně opravdu to je pod tlakem, když to řeknu, jako opravdu jako kritický situace. A oni mají od nás feedback a ví, jako kde co jako se jako nefunguje třeba úplně, jak by mělo a můžou to opravit. Jo. Takže, oni by to neodhalili. Jako.
Takže vy používáte Grizzly, nepoužíváte
nety? Oboje. My to máme, tak my teďka používáme nety z historických důvodů, protože jsem začal z nety. Jo. Ale pak jsem si říkal, že proč ne Grizzly, protože za prvý, že tam je ten Alex, že jo, z toho Oráklu, který ten na tom dělá, je vlastně za rohem, že jo. Takže by bylo dobrý mít to Grizzly, tak aby vlastně trošku bylo i ušitý na míru nám, jako když to řeknu tak sobecky, jako jo. Ale že máme tam možnost to víc ovlivňovat, že jo, tak to, jak to funguje.
Tam vím, že když si onehdá prezentoval tuhle technologii pro CZ Jack, tak si zmiňoval to, že nebo byl tam takový problém s paketama, když se navazuje connection, když se navazuje socketový spojení. Takže pokud se nepletu, tak byste tam měli nějakou optimalizaci, že vlastně jsou to všechno long-lived connectiony, jestli by si tady k tomu mohl něco říct.
To nevím, teda long-lived, no.
Kýpelajovaný sešny.
To bylo ke streaming updateu, myslím.
To je zase technologie.
To je doplněk tady technologie. To jsou zase dlouhý sešny.
Aha.
Jo, tady to byly, my teďka hovoříme vlastně o request response záležitosti, kde to má být co nejkratší.
A dochází teda z toho prohlížeče k tomu, že vždycky navazuje novou HTTP connection, nebo se to tam kešuje, protože to, s tím byste asi relativně jakoby mohli mít problém s performancí.
No, ono to je takový protisečný. Jako, to navazování nových TCP konexí má jistý overhead v tom to navázat. Ale když mám zase keepelajovanou connectionu, tak je musím obhospodařovávat na tom serveru a mám omezený počet serverů, na kterých to můžu dělat. Takže jestli není lepší ty connectiony točit, než tam držet dlouho connectiony, které jsou jakoby napůl mrtvý. A v současné době to máme udělané tak, a to je třeba i nějaká limitace, i myslím nějakého pluginu v browseru, že po každé stránce se jakoby reinicializuje znova, takže stejně tu connection sejme. Takže teď tam ten keep alive není. Ale třeba pro ten file rep, kdy klientem není browser, potažmo plugin toho browseru, ale klientem je antivir, tak tam už koketujeme i s jistou, máme tam keep alive connectionu a ještě na ní máme
takový protokol, který jsme si, asynchronní protokol, co jsme si vymysleli a říkáme tomu vláček a
A WebSockety jste neobjevili.
Je to v podstatě něco jako WebSockety, by se trošku možná.
Jo. No, ta myšlenka toho vláčku byla, že můžu mít víc requestů, který se mi hromadí na straně klienta a ty pošlu, ty naložím na nádraží do mašinky, ta je odveze na druhou stranu a zjistí, který může odbavit okamžitě a ty, co může odbavit okamžitě, naloží zase na tu mašinu, na ty vagónky a pošle to zpátky a ty, co nemůže odbavit, tak ty si nechá na tom překladovém nádraží a zjišťuje, jestli je nepošle třeba nějakým vláčkem někam jakoby dál a nebo jestli je vybaví třeba z disku a až příště přijede ten vláček od toho klienta, tak mu je tam zase naložíme. Takže vlastně v té TCP sešně chodí furt sem a tam vláček.
Vláček, jasně. No tohle je trošku abstraktní. Ono by asi chtělo vidět, co přesně za data, kdy nemůžete obsloužit, tak aby...
No tak třeba při tom FileRepu, tak když mám ty spustitelné soubory, tak jeden takový příklad, který se nabízí, že mám nějaký self-extractor, pustím exe soubor a ten mi rozbalí 100 dalších souborů, tak bych je chtěl těch 100 souborů prostě třeba najít na té druhé straně, tak pošlu těch 100 souborů, ale třeba zjistím, jsem limitovaný rychlostí toho serveru, tak zjistím prostě odpovědně jenom na těch 50, tak pošlu těch 50, aby ten analyzátor v tom antiviru nemusel čekat na všech 100, třeba si poradí s těma 50. Tohle byl prostě takový jako příklad. Ale ještě to pořádně dotažený nemáme.
Jasně. Mě zajímá, jak low teda to je, jestli to je jako programování nad TCP, nebo
ne, to je nad HTTP protokolem.
Nad HTTP ještě,
protože jasný. My zase se držíme toho HTTP protokolu, aby jsme zase prorazili
přes proxy. Jasný.
Okay. Přes NATy a přes proxy, aby to všechno bylo koše.
To je dobrý. A teďka ještě možná, jestli byste nám mohli říct, teda, jak vlastně vypadá teďka ta vaše infrastruktura, dejme tomu na té produkci, kolik máte těch NATy serverů, nebo NATy serverů vedle sebe, jak to vůbec funguje? Třeba předtím nějaký balancer, nebo jak to rozhazujete?
Rozhazovaný je to DNSkem.
Aha.
Máme DNSko, který... Máme Anycastový DNSko, takže lidi v Americe se vlastně ptají amerických DNS serverů a ty americký DNS servery zase odpovídají s IP adresou serveru, kde běží ta služba, který je v Americe, aby zase byli blízko. A v současné době máme 6 lokací, 3 v Evropě a 3 v Americe. A balancovaný je to teda tím DNSkem a to, i to DNSko zjistí, odkud ten člověk jakoby pochází. Chtěli jsme třeba nad tím dělat nějaký analýzy, které jsme ještě to máme tak jako na task listu, co by nás jako zajímalo, že třeba otázka je, když jsem třeba Němec a tak toho Němce pošlu do Frankfurtu na německý server. Ale nebyl by náhodou rychlejší přístup na pražský server? Pokud budu třeba v příhraničí, nebo pokud budu u poskytovatele internetu, který má do Čech dobrou linku. Takže dělat nějakou analýzu té sítě jako takový. Takže to by nás taky hrozně zajímalo a na to ještě nemáme teda čas. A
pak na to jsou takový ty klasický grafový algoritmy, myslím, borůvkově nebo tak, na takový ten průtok sítí a tak. Ne?
To by to mě vlastně, že jeden z těch zaměstnanců našich, který už tam bohužel u nás se nedělá, tak se tím zajímavý.
Měli jsme na to zaměstnance a ten teda odešel do CESnetu, protože začal dělat zkoumání internetu jako celku.
To
jsme ho v Avastu opravdu nemohli udržet. To je vždycky nejhorší, když lidi odcházejí z takových důvodů.
S větším posláním.
S větším posláním. No. To člověk jim nemůže nic říct, jako lepší peníze jim nenabídne, prostě.
Tak já jsem měl vlastně kolegu z CESnetu, který odešel dělat laserové pušky z toho z televize Merkur. Hrozně o tom vyprávěl a pak najednou zmizel. A nikdo o něm nic nevěděl, no. No nic.
Ale tak to si nakous jenom
ten balancer. A teďka ty počty těch serverů třeba, jak to bude?
Tak to je zase se liší služba od služby.
Hostujete to všechno jako na jednom boxu, to znamená, že škálujete horizontálně, škálujete vertikálně, jak to máte?
Vůbec možná jako ta otázka té infrastruktury, jestli to máte in-house, nebo jestli to máte někde na nějakém hostingu, Amazonu, jak to máte?
Máme vlastní implementaci REKu.
Aha.
Vlastně máme pronátý REK a v rámci daného REKu tam máme naházený vlastní switche, vlastní router, vlastní servery a je to navržený náma, jak to vypadá v tom REKu, jak je to popojovaný spolu, je to udělaný tak, aby když vypadne jeden server, tak se nic neděje, když vypadne jeden switch, tak se taky nic neděje, když vypadne jedna větev napájení, nic se neděje, všechno je to prostě nějakým způsobem redundantně udělaný. No, takže tam máme 29 serverů v tom, v rámci toho jednoho REKu, ale ty servery jsou využívaný, jsou všechny stejný a podle jakoby požadavků na danou službu se vezme tolik a tolik serverů. Takže třeba na ten FileRep máme na jedné lokaci 4 servery, který řeší prostě FileRep.
A tady ten provisioning, ten si dělali sami, nebo na to používáte nějakou službu, jako Zen server, nebo něco podobného? Myslím, tady tu alokaci vlastně, to máte nějak natvrdo teda stanovený, že prostě tady ten, tady ty IPčka obsluhou FileRep, nebo jak tady to máte dělat, konfiguraci tady?
Jasně. No, jednak máme, každá ta mašina má svoje fixní IPčko, aby jsme se na to dostali, jednak tam je ještě teda udělaný backbone síť, kde si komunikuje třeba Cassandra mezi nodama a vlastně co se týče těch služeb, tak ty služby mají virtuální IPčka, který přiřadíme těm serverům, takže třeba na každý lokaci FileRep má 4 virtuální IP adresy. Jasně. A když by náhodou ten server umřel, tak ho nahradí jiný server a ta virtuální IP adresa, dejme tomu fyzického serveru 8, bude přiřazena fyzickému serveru 9.
A pochopil jsem to teda dobře, že tam vlastně nad těma fyzickými serverami nemáte žádnou jinou virtualizaci. Nějaký virtualizační software, který by vlastně řešil
momentě,
to využívání toho hardware.
V momentě, kdy jsme tam dali virtualizaci, tak bychom asi pohořeli s těma počtem requestů za sekundu. Aha, to je jedna věc. Máme pár serverů jako hypervizorů, ale to jsou prostě opravdu jednotky a ty spíš běžejí takový služby nebo vstupy k těm, s těm službám, tak třeba když budu chtít přidat nový algoritmus nebo novou databázi pro webrep, potažmo URL info, tak to zadám na nějaký virtuál, který nemá nic jiného za úkol, než skontaktovat ty ostatní a předat jim tu danou informaci, ty ostatní servery. Ale ty ostatní servery už jedou na plný otáčky a distribuujou to dál prostě klientům.
Já bych se ptal, jakou máte tak utilizaci hardwareu, jako, že naposledy jsme se bavili, tak si mi říkal, že to je vlastně takový to, na co jste hrdí, že opravdu to...
90% je tam.
No nejvíc, co jsme dostali, tak to byl právě ta technologie, překydávače z Bingu v Java, proces překydávač, kde disky dávaly, já nevím, 50 MB za sekundu, na šestijádrový mašině bylo těch 12 CPU threadů všech busy a 40...
190 tam bylo první.
No.
90% prostě vytíženo a 48 giga paměti
taky skoro vytíženo.
Beze zbytku vytíženo.
Když jsi říkal, že vy překydávač 48 giga paměti využitý, jak jste dělali garbage collector tuning, jak jste tohle to vyřešili?
To je jako na dlouhý povídání, to v podstatě jako pokusomil.
Dobře, zeptám se takhle. Použili jste klasický heap, nebo jste to museli alokovat v paměti?
Přemýšlíme o tom, ale momentálně používáme klasický jako Java heap.
A nějaký problémy, že když se pustí garbage collector, že vám to na 5 minut úplně jako odstřelí ten...
To jsme nějak jako když se vyřešili tu věc.
Ten vlastně stop the world garbage collector nám neběží. Víceméně jako neběží. Opravdu to nezasekne.
No to je jako průběžně, v podstatě jsme vzali to, že...
Je tam ten průběžný, musela se hodně dobře jako ladit young a old generation. A bylo to trošku peklo, bylo to jako na měsíce. Na
a
měsíce to poladí.
Ten heap je teda teďka velký jak?
No má asi 40 giga alokováno tam. Jako
no ale v tom překydávači, ten překydávač je takový trošku... takový trošku jiný případ, že tam, když by se to trošku zaseklo,
tam to nevadí, jako
tak, tak tam to moc nevadí, ale třeba u toho, u té služby URL Info, která dostává třeba 13 000 requestů za sekundu, tak tam ta utilizace té paměti, tam je třeba 8 giga heapu a to se zvládá opravdu, že tam ten stop the world není. Jo. Nebo je tak malej, že vlastně...
Počkej, nenazval, já tak tu konfiguraci toho
garbage collectoru. Tak to jako chápu, že těch parametrů tam bude na dvě astrky, ale zaujalo mě to, že máte virtuální mašinu, která běží teda s 40 gigovým...
To není virtuální mašina. Jo.
To bylo, to bylo i zajímavý pro... Když jsme byli na Java One, tak firma, sakra, jak se jmenuje, dělá JVM-ko se speciálně upraveným garbage kolektorem. No, teď si nespomenu. A tak ta právě na přednášce říkali, že vlastně víc než 16 giga je skoro jako neumanežovatelný a že jejich garbage kolektor to dá, ale teď nevím. A tam oni tvrdějí, dokonce tam měli nějaké ukázky, že ty algoritmy mají lepší, 10 let na tom pracovali, ale taky to není zadarmo. No.
Takže vy jste jim tam ukázali, že jako prostě se standardním Javovým, prostě se standardní jako, sanovou JVM.
Opravdu těch 40 giga je jako na, jako na tom backendu, kde jako se to všechno provádí offlineově, kde jako není nepotřebuje. Nám jako nevadí ty stop word scénáře tolik. Jako, jo.
Ale třeba ta Cassandra běží jako javový proces v JVMku s 12 nebo s 16 gigama paměti a taky to dává. No.
Jasně. Teď mě možná zajímalo trošku ten vývoj, jak to u vás probíhá. To znamená, máte tady nějakou produkční infrastrukturu, jaký další prostředí máte, jak vlastně probíhá ta propagace třeba prostě změn z toho jednoho prostředí na druhý, jak fungujete?
Tak já možná řeknu, jak je to s tím vývojem, nebo jak by to správně mělo být. A budeme tvrdit, že to jako hezky dodržuje.
Ano.
Takže když uděláme novou verzi,
ano,
tak ji dáme na nějaký jeden server, na kterým provedeme funkční testy. To znamená, jestli ta aplikace dělá to, co má.
Máte tady to plně automatizovaný, a CIčko?
Máme continuous integration, je to postavený na Jenkinsu.
Ano.
A je to samozřejmě, používáme artefaktory teda pro ukládání Maven artefaktů, ano. A používáme subversion, možná přijdeme asi na Git. A je to vlastně to kolečko klasický, je tam udělaný, že vlastně teda vývojář komituje do SVN a tam z toho se to potom checkoutuje do Jenkinsem, jako na ten continuous integration, který se to povede, tam se provedou testy, že jo, jednotkový, a když se to povede, tak se ten artefakt, který z toho vznikne, tak se ukládá do našeho centrálního repozitoria Mavenovského, odkud se to zase ostatní vývojáři stahujou, že už ty hotový.
Jasně, a ty jednotlivé artefakty ty normálně buildíte z headu, nebo na to děláte nějaký speciální release branch, nebo jak?
Jsou tam branche, máme to, snažíme se to udržovat co nejjednodušší, takže snažíme se to ten vývoj orientovat jako ten head, jako že všechno z headu, jako jo, a samozřejmě ne všechno, to musíte mít některý ty, ten konkrétně se teda jedná o ten framework, protože nad tímhle ty vlastně jsme se postavili nějaký si framework a ten je nutný udržovat teda v nějakých, jako tam nějak to zafixovat, že jo, nějak fixovat ty verze, takže ten se zafixovává, tam jsou branche, botegy, prostě ze kterých, kde teda ty konkrétní verze jsou zafixovaný, jo, ale samozřejmě snažíme se, aby se to co nejrychleji, jako ty změny, ten vývoj, aby se dostal...
Abyste jeli jenom z headu, no.
Jenom z headu. Není to samozřejmě možný.
Právě, protože pokud to není vlastně kompletně všechno automatizovaný, nezvládne se prostě to testovat, třeba dejme tomu za den nebo podobně, tak by se ti vlastně musel zastavit úplně vývoj, no. Než...
Ne, v podstatě než je, vždycky jako nastane, když jako se to jaksi jako na... usoudí, na jak si jako nejvyšší rada usoudí, že to teda je ta verze stabilní, tak se z toho udělá se jako oficiální jako verze a ta se používá potom.
Naflakají artefakty a ty se nějak instalují automaticky na ty...
No my vlastně máme ještě tomu teda k tomu vlastně, že jo, my to vlastně na to vzniká fakt jako desítky modulů, které jsou provázaný.
No.
Takže máme tam plugin speciální, fixovací, takový udělaný jako Maven plugin, který vlastně, my vlastně, že jo, když se vyvíjí, tak se všechno jde na snapshotek, že jo.
Ano.
A jakmile se teda udělá
release,
tak ten plugin vlastně ve mešní závislosti z těch našich modulů a udělá fix
verze. No, to je zajímavý. Takže to nedělalo před. To je dobrý.
A jak to potom dostanete teda na to cílový prostředí? Přijde nějaký systém, jak to dostanete?
Takže, na ten mavém plugin se dělali.
Jsem dělal.
To by se mi docela líbilo.
Potom už
Maven release plugin tohleto umí. Když bys to měl v jednom repozitáři.
No a takže když už je to teda na tom jednom serveru, kde se provedou ty funkční testy, jestli to dává to, co má, tak to už je vlastně jeden z těch produkčních serverů. Ano. Je tenhle ten jeden, na kterém se provedou ty funkční testy. Jenomže funkční testy u nás nejsou všechno. Takže pak ten náraz je ta performance, jestli to zvládne tu performance. No a to je testování na lidech. To vezmeme tu jednu virtuální adresu a předáme ji na ten server, který vlastně funkčně už dělá věci dobře. Ale nevím, jestli to přežije.
To je takový to klasický kanárkový testování, no. Jako když kanár si neumřel, tak jdeme s ním. To je dobrý. No.
Ale to je vlastně věc, která se pozná velmi rychle, jako jestli to, a hned se jako za sekundu můžeme vracet zase zpátky na ty starý servery, kde to jako fungovalo. No a tady na tom ještě taková jedna dobrá věc, že to programování na tu vlastně se soustředěním na tu vysokou performance má ještě takový jedno zákoutí, a to je vizibilita nějakých race condition. Když tam udělá někdo chybu, ty race conditiony, že tam může vzniknout nějaký deadlock, nebo si...
Přečtu si proměnou, někdo mi mezi tím zapíše.
Přesně tak. A můžou to být i takový jako opravdu detaily, který se třeba v normálním provozu, v normální aplikaci nikdy neprojeví. Tak když právě uděláme ten performance test a přesměrujeme tam ten load, tak ať je tam libovolně skrytá race conditiona, tak do 5 minut je tam.
A jak to, jakým způsobem to poznáte? Vyběhne vám tam někde nějaký null pointer, nebo co s tím potom
děláte? To asi souvisí s monitoringem.
My všechno přes JMX monitorujeme, takže vidíme, jestli tam jsou nějaký líky a všechno. A máme vytahaný spousta dat
sondy,
přes JMX, prostě jakoby sondy, a ty máme kolektovaný Zenosem. Přes Zenos monitoring systém to taháme.
Dobře, ale ta race condition se může projevit tak, že někde se nastaví nějaký špatný stav nebo něco takového.
Ne, tak samozřejmě, tak ono, můžou tam být race condition, který se stavují, samozřejmě to je těžký říct, že se objeví všechny, že to nemůžete říct, že to je všechny, že? Ale je to spíš, jako řečím, to je aspoň trošku jako na sázka myšleno, no. Že ono spíš jde o to, že najednou jako to prostředí se tak radikálně změní, jako na tom serveru, který jde 20 000 requestů za sekundu, že najednou tam jako ta šance, že se objeví nějaká chyba, je radikálně větší. Jako, takže je to takový opravdu test.
Pořádný stres
jako
testy.
Přes ohněm. Jako,
tak to má být.
Jste třeba tady v tom, díky tady tomu jste hodně opatrný na party knihovny, který používáte, snažíte se na všechno psát něco vlastního, abyste vlastně tady tomu předešli?
No tohle je dobrá otázka, protože my třeba pro přístup do Cassandry jsme používali nějaký connection pool, open source. A on to je nějaký jako docela jednoduchá, o tom Zbyněk může říct nějaká library, ale podstat, nebo že to není jako vůbec
složitý.
není to třeba jednoduchý, ani to složitý. Ale spíš tu věc, co chci říct, je, že právě když jsme to nasadili pak do nějakého takového prostředí, tak to začalo dělat divné věci. Takže pak člověk zvažuje, jestli si náhodou ten connection pool, který není zas tak jako rocket science, nenapíše prostě jen tak bokem sám.
Ale... My jsme teda jako nakonec, to je zrovna nedávno byl ten problém, a to bylo na tom překydávači, zrovna se to podjedlo. Kde to je ještě o to zrádnější, že tam vlastně to nekomunikuje přímo s klientama, tam jako je to offline job. A tam jsme jenom zjistili, že nedochází k aktualizaci těch cache, jako těch frontendových, jako takový ten. A pak jako fakt to bylo docela jako nepříjemný, no, že zjistit to. Tam vlastně jako byla chyba v té knihovně, v tom, toho půlu, a docházelo tam k race condition, že zkrátka neměli, to asi možná se slyšel o té chybě, máte hashmapu, když používáte hashmapu nesynchronizovaně, tak občas to může skončit nekonečným cyklem.
Vytížení
si on tam má jako nějaký, on tam má svojový seznam, ta hashmapa zkrátka, nikdy může dojít k tomu, že ten svojový seznam se zapojí do cyklu. Jako, to se dá zjistit profilerem, že nebo tam vidíte, že jeden thread pořád běží na 100% a nic vlastně jako nedělá. Že, a pak vám a ten vlastně ten stack, který skončí v té hashmapě v metodě put. Jako, Takže tam potom jako jsme zjistili, že analýzou toho kódu co zrojáku jsme zjistili, že tam je trafik, protože tam fakt nemají. Oni si mysleli, že to mají synchronizovaný, ale neměli. Jako.
Takže jsme nezačali
přepisovat JVM. To ne, tak jsme si prostě dělali,
že tak jsme si řekli, že základ je, že do JVMka nesáhne.
My jsme si
doprnulo do JVMka nesáhne.
Protože zase to ne, nechcete, že protože zase už to známe, ten zdrojový kód, jsme si to, ten zdroj, jsme si stáhli někdy před půl rokem, takže už mu jako rozumíme, takže jsme si to normálně odforkovali.
Jenom se zeptám, třeba u nás u Data je to tak, že vývojáři nemají přístup do produkce. Jak je to u vás? Když tam máte takovýhle problém, můžeš se třeba ty zbindit na SSHčko a na tu mašinu odprofilovat si to?
Můžu. Můžu. No. Máme takovou vstřícnou politiku. Je to dobrý, aby to bylo vstřícný. Když nás je málo, tak jako, a taky dobrý, aby ten programátor fakt si to mohl ošahat i na té produkci.
My se teď snažíme to trošku jako separovat systémáky a programátory, ale my v rámci toho týmu. Co se mi třeba líbí, že ty systémáci jsou dohromady s těma programátorama, že třeba ty systémáci nejsou restarteři aplikace, ale spíš se zamyslet, k čemu na asi došlo a jak to zkomunikovat prostě s programátorem a tak dále. Samozřejmě teďkon, jak to je víc služeb a taky nás je víc, tak se snažíme, aby když ta věc se dá na produkci, tak se o ní budou starat systémáci a nebude jim pod ruku někdo šahat. Ale to, aby furt vývojáři měli přístup na tu produkci a když tak byli schopní si projít ty logy a prostě tohle to řešili, tak to si myslím, že je dobrá věc, která by měla zůstat. A i to, když prostě dojde k nějakému problému a zrovna tam ten javista je, tak ať si s tím systémákem sedne.
Jasný.
A pojďte to řešit spolu. Tenhle vidí, co se stalo v kernelu, že tam teď třeba u streaming updateů tam vytejkáme z TCP IP struktury datový, že tam 20 GB zabírá prostě kernel z TCP IP. Tak jak tohle to pořešit? Jo? Takže to...
Takže děláte DevOps.
Posledně DevOps. No.
Tohle je esenciální. Dagi, ono taky to možná vychází, jako by ten access, ten entitlement vlastně v Avastu a v Guritě asi trošku jiný, protože vy pracujete přece jenom s citlivějšíma datama. Jo, tady vlastně v podstatě vy vlastně přes vás vlastně protýkají veřejný data, dejme tomu. A jak se
je to určitě taky tím, že samozřejmě, že kdyby tam byly nějaký ultracitlivý data, tak asi takové ty opatření by byly striktnější.
No. Asi možná bude mě ještě otázka, když teda jakoby celý to řešení škálujete, tak to znamená přidání celého toho boxu, celého toho serveru. Neděláte to tak, že byste pustili víc instancí na té mašině?
Ne, přidáme celý železo.
Ta mašina, ten box dělá vždycky jednu konkrétní službu, nebo to máte nějak rozdělený, že třeba na boxu máte 4 služby a vy ho zkonfigurujete tak, že dělá jednu, druhou, třetí? Nebo...
Vlastně programátoři to dělají tak obecně, že by mohli na jeden box to, těch jarů do toho, nebo narvat víc. Mohlo by tam být víc služeb. A dokonce na službách, jako je myavast.com, což je nějaký portál pro naše uživatele, tak tam dochází k zgrupování těch služeb, protože tam takový velký load není. Ale třeba webrep nebo filerep, tam se to prostě nevyplatí. My tu mašinu tou jednou službou vytížíme do mrtě, tak proč tam dávat
jako prostor, další?
Tam jako spíš jsme pak uvažovali, že když třeba URL Info zrovna nemá velký IO load, takže bychom tam dali třeba jeden node Cassandry, tím bychom tam zvýšili to IO, ale zase ta komplexita, kterou bychom si přivodili, tak zatím se nám jako do toho nechce, ale já bych rád, aby jsme ty mašiny vyždímali co nejdřív.
Jasný. Možná o té Cassandře jsme se tady vůbec nebavili. Jaká je vlastně infrastruktura pro Cassandru? Kolik tam máte nodů?
Teďka to na vaše doporučení nasazujeme do
kudy. Jo, a to jsme vám neřekli, že od toho odcházíme, že to je hrozná záležitost.
Pro nás ta Cassandra má jednu obrovskou výhodu a my potřebujeme v podstatě multiple data center hosting a to ta Cassandra zvládá, takže
To je
vlastně důvod, proč jsme ji zvolili, je to open source. A...
Jak jsme se posledně bavili, no, tak pro to vaše řešení to dávalo smysl. My to teda nepoužíváme jenom pro FAREP, ale i pro další, pro další služby už jsme to začali používat. Už tam dokonce ukládáme i citlivější data, nebo data, na kterých nám záleží i tak, že kdyby se ztratili, tak by to bylo jako špatný. Ale si to nějako dumpujeme a furt si to někam převádíme.
Jak velký je ten cluster té Cassandry, který máte, případně kolik je tam dat,
informací, jestli můžete dát jenom nějaký technicko-taktický data, aby si posluchači dokázali představit, jak vůbec ty krotíte.
Tak ten Falrepovej klaster, to je 3 geolokace po 8 serverech a zvládá to těch tu miliardu záznamů. Nebo...
A bavím se čistě o Kassandře.
Jenom tohleto je pro Kassandru. A vlastně je tam sice miliarda klíčů, nebo 800 milionů klíčů, ale každý ten klíč má pod sebou ještě kolumy a těch kolumů může být až 2000. Jo? Takže prostě miliarda krát 2000 hodnot.
Tak poměrně tvrdý to prací. CCA.
Já myslím, že to je tak jednak jedný na tom Falrepu.
Možná víc writeů. Ale
možná víc writeů, trošku víc writeů.
Já nevím, jestli se nepletu, ale Kassandra byla právě dost, nebo bylo, že o klasický rozdělení NoSQL databází, o té Kassandra se říkalo, když máte, nevím, jestli to byla Kassandra, ale myslím si, že když máte víc write zápisů, tak ta Kassandra je na to vhodná, že si s tím dokáže.
No ale tak, proto mě teda překvapuje, proč vyjdete v Google Datech pro Kassandru?
To bychom se museli bavit o tom use caseu, to se nepoužívá na
OLAP.
No, přesně.
Jasný,
tak.
Okay.
Přesně tak.
No, protože...
Ale ono, ve svým podstatě je to tak, že na write je dobrá, na read je horší, oni teda v té verzi 1.0, když se to nějak zastabilizovalo, tak vlastně dvakrát zrychlili ty readsy. To, co je pro Kassandru hodně ošklivý, je, když se tam snažím číst něco, co tam není. Takže když tam ten daný klíč není, tak jí to trošku víc trvá, protože jsou tam nějaký algoritmy, kdy ona trefí z 99%, kde ten klíč je, ale když tam ten klíč není, tak ona z 99% trefí někde, kde by mohl být, tam není a pak z toho jednoho tak je vlastně odsouzen na to 1% a to 1% pak hledá všude možně, no. Takže...
No, už je Bloom filtry vlastně tam používají, že jo, protože to mají nějak 1% false positive.
Jak ještě se zeptám, Kassandra je, že jo, javová technologie, takže na jak velkých hýpech to zase běhá, dělali jste velký asi performance tuning, či výjimka, předpokládám?
No, použili jsme tam nějaký optiony, který jsme už měli oskoušený, který jsme přidali do té Kassandry, začali jsme s 8-gigovou Kassandrou a teď jsme někde na 12 gigech a možná 16 někde, to teď přesně fakt nevím. Ale to je pro účely toho Falrepu. My pak tu Kassandru používáme ještě pro náš nový produkt, který třeba vyšel dneska, SecureLine, což je VPNka pro zabezpečený konečně třeba na open Wi-Fi sítích a tak. Takže tam si zase skladujeme nějaké informace o těch připojeních těch uživatelů, kam se daný uživatel chce připojit, na který server, kde chce vytvořit ten tunel a tak dále. Takže tam ta Kassandra běží v daleko menším měřítku než v tom Falrepu.
Tak to si myslím, tady ta služba je určitě vhodná pro všechny, kdo se chtějí koukat na Netflix v Čechách. Asi bych to viděl, že jo?
Oficiálně se to takhle marketovat nesmí, ale...
Já jenom jsem chtěl říct s tím Netflixem, že jsi mi připomněl věc, že pro všechny určitě posluchače tady toho podcastu koukněte se na netflix.github.com. Netflix je právě společnost, která vlastně streamuje, že jo, streamuje video nebo poskytuje obsah a celý ten jejich... celá ta jejich infrastruktura je napsaná v Javě a když si dáte netflix.github.com, tak tam je plno těch knihoven jako open source. A co je zajímavé, tak na tom, když si vlezete na netflix.github.com, tak každá z těch knihoven vlastně má nějaký obrázek prostě filmu. No. Takže já když se tam kouknete, tak člověk si říká, že přišel do nějaký videotéky až na druhej...
O ty repozitory.
No, vypadá to hodně vtipně. Mají tam například něco, co se jmenuje takhle. Původně se to jmenovalo Chaos Monkey. Je to určeno k tomu, že vám to sestřeluje náhodně noudy v klastru, abyste zjistili, jestli jste...
No tak tam ještě nejsme, tyjo. My tu Chaos Monkey ani nepotřebujeme.
Takhle vypadá ta úvodní stránka, tak vidíte, že tady má nějaký case JMeter, což bude pravděpodobně technologie na testování a jo, tak třeba tady mají technologie Hystrix,
Hysteregis Latency and Fault Tolerance Library. Jo, takže určitě si koukněte na Netflix, GitHub.com. Vím, že tam mají právě nějaký udělátka ke Cassandře a celou další armádu věcí. Mimochodem to k tomu Chaos Monkey se to jmenuje Simian Army.
Takže, a já dneska jsem zaregistroval i nějaký článek, nějaký new Netflix, že rozebírá vlastně nějaký nový změny vlastně do toho svého apička. Z hlediska toho, aby to nebylo tolik ukecený restovy, nějaký optimalizace.
Jo, byly články, když tak pošlame, myslím si, že to bude pěkně tady k tomu podcastu navazovat.
Určitě.
I Netflix samozřejmě musí řešit konkurenci a performance.
No, takže já myslím, že takhle to možná stačilo, kluci. Jako vy byste byli tady schopni nám tady povídat do úška ještě další hodinu.
My jsme poslouchali.
Ještě nezačali, ale...
protože to bylo opravdu zajímavé. Takže vidíte, že tady i v Čechách se řeší docela zajímavé věci, takže pokud jste programátoři, samozřejmě asi hajrujete, že jo?
No hajrujeme, rozhodně.
Tak si udělejte reklamu.
My jako...
Tak to by stačilo.
Už se nezapomněli.
Pokud chcete fakt dělat na super backendových Java technologiích, tak určitě pojďte k nám. A jsou tam super lidi.
Tak řekněte nějaký kontakt, ať vidí, kam to mají posílat. No.
Tak máte určitě nějaký zase ty referral bonusy, ne? Tak si najdete kontakt sami na sebe.
Možná e-mailová adresa stačí.
No jenom, že já když spletu e-mailovou adresu...
Tak to půjde kučer.
Pozor, je tady jako... Je tady jako velký rozdíl. Na mě e-mailová adresa je kucera@avast.com a kdybyste to náhodou poslali na kucera@avast.com, tak by to šlo nejvyššímu Edovi. A mi řekl, ježíš, co zase tady ta Java dělá?
Jasně.
Takže
určitě...
CVčka s Javou na kucera@avast.com.
Pokud víme, tak Avastu vlastně dělá náš milý Lukáš Hasík. Kváčko.
Ano. A je tam i Augie. Augie,
takže kvalitáře hledáte určitě, programátory, takže...
Takže jo?
Myslím si, že to bylo zajímavé povídání, kluci evidentně vědí, o čem mluví, takže fakt zajímavé věci a děkujeme za to, že jste přišli. Pokud byste měli chuť ještě kdykoliv přijít a nějak si prostě třeba si vám to rozleží v hlavě, řeknete si, no to jsme tam ještě tady to mohli říct, tak neváhejte tady napsat nám na Facebook a to platí i pro vás posluchače, jestli se vám to líbilo, jestli vám tady něco chybělo, pište nám na facebookovou stránku, která je...
facebook.com/CZ podcast.
Výborně. Zaregistrujte se, lajkujte. Zachovejte nám přízeň.
Mějte se.
Ahoj.
Děkujeme za pozvání.
Díky.